Salam 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saatın xəbərlərini mən təqdim edirəm, Natiq Zeynalov. Bu xəbərlərdə. Rusiya Xaçmazın Xraxoba və Uryanoba kəndləri ilə bağlı məsələyə daha yaxından məşğul olmaq istəyir. Sevgiladə Quliyevanın şəkli diqqətsizlik yüzündən lövhədə qalıb. Daxili İşlər Nazirliyi. Kandaliza Rais Praqaya raketdən müdafiə sistemi ilə bağlı sənədi imzalamağa gəlib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Rusiyanın başdakı səfiri Vasili İsratov iyulun 8-də keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib ki, onun ölkəsi Azərbaycanın Xaçmaz rayonundakı Xraxoba və Uryanoba kəndləri ilə bağlı məsələ ilə daha yaxından məşğul olmaq istəyir. Daha ətraflı Ələkbər Rafioğlunun xəbərində.
Rusiya Xaçmazdakı Xraxoba və Uryanova kəndləri ilə bağlı məsələdən kənarda qala bilməz. Bunu Rusiyanın Bakıdakı səfiri Vasili İstratov keçirdiyi mətbuat konfransında bildirdi. Hər iki kənd Azərbaycana məxsusdur. Sovet dövründə Azərbaycan bu ərazini 2 dəfə 20 illiyə Dağıstana icarəyə verib. 2004-cü ildə icarə müddəti bitib. Bakı deyir ki, ərazidə Rusiya vətəndaşlarının məskunlaşması qanunsuzdur və bu problemin həlli Azərbaycanın daxili inzibati məsələsidir. Vasili İstratov isə deyir ki, bu kəndlərdə Rusiya vətəndaşları yaşadığı üçün ölkəsi bu mövzunu diqqətsiz qoymayacaq. Amma səfir onu da vurğulayır ki, mübahisəli kəndlərlə bağlı mövzu hüquqi cəhətdən işlənməyib. Bu məsələ öz həllini tələb etsə də hüquqi baxımdan işlənməyib. Məsələ ilə bağlı bütün danışıqlar hələlik ilki xarakter daşıyır. Lakin deyə bilərəm ki, hər iki tərəf insanlara zərər verəcək qəti tədbirlər görmək niyyətində deyil. Bununla yanaşı, İstratov vurğuluyor ki, məsələ Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin keçən həftə Bakıda olduğu zaman müzakirə olunmayıb.
Ələkbər Rafioğlunun xəbərini dinlədik. Azərbaycan tərəfi Xraxoba və Uryanoba kəndlərinin sakinlərinə vətəndaşlıq verilməsini mümkün sayır, amma Xarici İşlər Nazirliyindən deyirlər ki, bunun üçün sakinlər müvafiq orqanlara müraciət etməlidirlər. Hər iki kəndin sakinləri isə belə bir müraciəti çoxdan etdiklərini bildiriblər. Onlar Azərbaycandakı prezident seçkilərinə qədər iki ölkə rəhbərliyi arasında məsələnin həll olunacağına ümid bəslədiyini bildiriblər. Sevgiladə Quliyevanın şəkli diqqətsizlik yüzündən axtarışda olanların siyasında qalıb. Daxili İşlər Nazirliyindən Ehsan Zahidov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində belə deyib.
O indi vurulmayıb da, o axtarışda olan vaxtı vurulunmuş. Hal-hazırda Sevgiladə Quliyev adında vətəndaş axtarışda deyil. Köhnədən qalan şəkildir.
Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidovun fikirlərini dinlədik. Sevgiladə Quliyeva Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidə qarşı iddiası olan qadındır. Qənimət Zahid məhz ona sataşmaqda, xülüqanlıqda günahlandırılaraq həbs olunub. Bakı şəhərində bir neçə yerdə asılmış polisin axtarışda olan şəxslərinin siyasında onun şəkli hələ də qalır. Elandakı qeydə görə Sevgiladə Quliyeva oğurluqda günahlandırılan şəxs kimi axtarışa verilib. Daxili İşlər Nazirliyi bildirir ki, Quliyeva 1997-ci ildən axtarışda olub, 2001-ci ildə isə saxlanıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin apellyasiya məhkəməsi davam edir. Vəkil İsa Xanaşırov Fərhad Əliyevin son 3 ayda ailə üzvləri ilə görüşməsinə icazə verilmədiyini, onun tibbi müayinədən keçirilmədiyini bildirib. Vəkil məhkəmədən buna şərait yaradılmasını istəyir. Hakim isə Fərhad Əliyevin saxlandığı həbsxananın rəhbərliyinə müraciət edəcəyini deyir. Fərhad Əliyev çıxışında bildirib ki, 3 ildir həbsdə olmasına baxmayaraq lazımi tibbi müayinədən keçirilmir. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri rüşvətxorluq və bir neçə başqa vəzifə cinayətlərində ittiham olunaraq 10 il müddətinə həbs cəzası alıb. Amerikanın dövlət katibi Kandaliza Rais Praqadadır. Rais Amerikanın Çexiyada raketdən müdafiə sistemi yerləşdirməsi ilə bağlı razılaşma imzalamalıdır. Vaşinqtonda Vaşinqton sistemin bir hissəsini Polşada yerləşdirmək istəyir, amma Polşanın tələbləri Amerikanı razı salmayıb. Amerikanın Avropada raketdən müdafiə sistemi yerləşdirmək planı Rusiyanın hiddətinə səbəb olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Verilişimiz Bakıdan Doktor Ziyanın işdən sonra verilişi ilə davam edir.
Hazırlıq rəhsində eşitdikdən sonra proqramı mən ilə birlikdə bu gün 8 iyul tarixi və 101.7 FM dalasında biz hazırda eşitdikdən sonra proqramına başlayırıq. Eşitdikdən sonra proqramında bugünkü 2 saat vaxt ərzində biz sizinlə birlikdə nə haqda danışacağıq?
Qısaca.
Yaxın dəqiqələrdə Media Hüquq İnstitutunun rəhbəri Rəşid Acılı studiyamızın qonağıdır. Biz həmçinin növbəti yarım saatda Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyevlə studiyada danışacaq. Dünən Prezident İlham Əliyev Azərbaycan xarici ölkələrdəki diplomatik missiyaları rəhbərlərinin müşavirəsində çıxış edərkən beynəlxalq təşkilatlara münasibətlərə də toxunub və qeyd edib ki, bəzi hallarda Azərbaycana qarşı ikili standartlar siyasəti aparılır. Nə cür vəziyyət yaranır və yaranmaqdadır, hətta yarana bilər bu haqda? Azərbaycan Avrointeqrasiya Milli İctimai Komitəsinin üzvü Mehman Əliyevlə danışacaq. Yarın saatda studiyamızın qonağı Millət Vəkili Anavətən Partiyasının sədri müavini Zahid Oruc olacaq. Onun məqaləsi çıxıb, qələbə düsturu və İlham Əliyev hamını xilas edir. Nəyə görə Zahid Oruc belə düşünür? O, burada studiyamızın qonağı olarkən telefon qəddilisə müxalif partiyaların nümayənləri efirə qoşulacaqlar və hərəsi öz fikrini bildirəcək. Birbaşa efirimiz nömrəsi 436-77-41, mobil telefonlarınızdan 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS şəklində fikirlərinizi və suallarınızı göndərə bilərsiniz. 101.7 FM. Yaxın dəqiqələrdə studiyamız qonağı Media Hüquq İnstitutunun rəhbəri Rəşid Acılıdır. Biz həmçində çalışaraq digər hüquqşünaslarla da telefon əlaqəsi saxlayaq, ümumiyyətlə yerindən vəziyyət barədə danışaq və nə baş verir. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qəhmət Zahid bir çoxlarınız bildiyiniz kimi həbsdədir. Bu həbs hadisəsi nədən başladı? O, vaxtilə Sevgiladə Quliyev adlı bir xanıma bir növ sataşdığın iddiamı ilə məhkum olundu, həbs olundu əvvəlcə, sonra məhkum olundu və bugün belə bir məlumat ortaya çıxdı ki, Qədəmət Zahid'in həbs tuturan qadın axtarışdaymış, özdə polis tərəfindən axtarışda. Məlumatı əvvəlcə reportyorlar Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutu yaydı. Təşkilat bildirir ki, Sevgiladə Quliyevanın fotoşəkli Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin qarşısında axtarışda olan cinayətkarlarla bir sırada asılıb. Təşkilat bununla bağlı videonu da öz saytında yerləşdirmişdi. Bu bir tərəfdən, bir məqam. Amma bu gün ərzində məlum oldu ki, Sevgiladə Quliyevanın şəkli diqqətsizlik üzündən axtarışda olanların siyasında qalıb. Bunu Azərbaycan Radiosuna Daxili İşlər Nazirliyindən Ehsan Zahidov bildirib, deyib. Əməkdaşımız Şəhla Sultanova söhbət edirdi Ehsan Zahidovla. Hətta sual verildi ki, ümumiyyətlə bu cür əgər hal baş verirsə, kimisə məsuliyyət gözləyirmi? Ehsan Zahidov bunları deyirdi.
Bu axtarışda olan vaxtı vurulunmuş, hal-hazırda Sevgiladə Quliyev adında vətəndaş axtarışda deyil. Köhnədən qalan şəkildir.
Bəs Ehsan bəy, buna cavabdeh olan şəxsləri yəni bir töhmət filan gözləyirmi? Şəklin oradan qopardılmasında cavabdeh olan adamlar?
Araşdırırlar, məsələ araşdırırlar, tədbir görürlər yəni.
Belə, bu Ehsan Zahidov idi, Daxili İşlər Nazirliyinin sözcüsü. Söhbət nədən gedir? Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, Sevgiladə Quliyev 1997-ci ildən axtarışda olub, 2001-ci ildə tutulub, sonra məlumat çıxdı ki, 2002-ci ildə yenidən oğurluq iddiamı ilə axtarışa elan edilib, 2004-cü ildə tutulub və s. İndi isə o tam azadlıqdadır. Rəşid bəy, sizdən xahiş edərim, ümumiyyətlə xarakterizə edərsiniz. Nədir bu baş verən? Çünki burada hətta Sevgiladə, mən necə anlayıram, Sevgiladə Quliyeva əgər azadlıq qazanıbsa və azad bir şəxdirsə, onun şəklinin axtarışda olan şəxslərin lövhəsində olması, hətta belə çıxır ki, onun hüquqlarının pozulması da yoxsa yox. Yəni, burada bir çox ziddiyyətli məqamlar kəsişir.
Mən birinci hamını salamlayıram və hamı xatırlatmaq istəyirəm ki, bu Sevgiladə Quliyeva, deməli, tanınmış jurnalist Qənimət Zahidin məhkəmə işində əsas iddiamın əsas şahidi idi. Yəni, hökumətin prokurorluğunun əsas şahidi, deməli, Sevgiladə Quliyeva idi və belə iddia edirdi ki, deməli, iddiam tərəfi belə iddia edir ki, güya bu redaksiyanın qarşısında avtomobilini yolun bir tərəfində saxlayıb, o bir tərəfə keçərkən Qənimət Zahid güya onun qarşısıyla gedən Sevgiladə Quliyevaya nəsə söz demiş və o da durub buna deməli cavab qaytarmış və bundan sonra deməli Sevgiladə Quliyevanı müşahidə edən onun dostu, yaxını, sonra bəlli oldu ki, o hansısa deməli çox yaxın münasibətləri olan bir adam oldu. O Vüsal Həsənov adlı şəxs o gəlib deməli Qənimət Zahidə bunu irad tutub güya ki və Qənimət Zahid də ondan sonra bunu vurub, döyüb və hətta güya burnu sındırıb, nə bilim, nəsə çox kəllə vurub və s. təbih vurub və bu iddiam əsasında Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid xuliqanlıq adı ilə deməli bilirsiniz ki uzun müddətli həbs cəzasına məhkum edilib və həmin vaxtda artıq deməli mən o bilirsiniz Qənimət Zahidin vəkili idim və həmin vaxtda artıq ortalıqda olan faktlar ondan ibarət idi ki Vüsal Həsənov deməli birincisi polis orqanlarında işləyib əvvəl və müəyyən cinayətlərinə görə o həm cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub və polis orqanlarından da xaric olunub və eyni zamanda bəlli oldu ki həmin Vüsal Həsənov yəni Sevgiladə Quliyevanın dostu olan Vüsal Həsənov o 2005-ci ildə Xalq Cəbhəsi partiyası sıralarına bir polisin agenti kimi yerləşdirilib və sonradan bu bir ifşa olunubdu və oradan o çıxıb getməyə məcbur olub və həmin vaxtda da
bu sizin müşahidələriniz
idi. Orada bəlli oldu yəni şahid məhkəmə ifadələri ilə və şahid ifadələri ilə və faktlarla və s. bunlar hamısı bəlli oldu və bu heç kim tərəfindən artıq belə deyək də təkzib olunmayan bir məsələ idi. Bu iş materiallarında var idi. Deməli və həm də bəlli oldu ki Vüsal Həsənov deməli idmançıdır və kifayət qədər yəni həm də görkəmindən, həm də ki fiziki göstəricilərindən, həm də ki özünün işdə olan materiallara görə o idmançıdır. Və yəni Qənimət Zahidin ona kəllə və yumruq vurması ehtimalı sıfıra bərabərdir. Yəni çox mümkün çünki Qənimət Zahid nə idmançı deyil, həm də ki bilirsiniz ki o çox belə cüssəsi çox da belə boyca bir qədər yaxşıdır amma elə böyük fiziki imkanları olan adam deyil, həm də ki gözü zəif olduğuna görə daimi olaraq deməli eynək taxır və onun hansısa kəllə vurması səmiyyətlə çox çətin məsələdir. Yəni bu faktlar hamısı ortalıqda var idi və bunlar deyilmişdi. Amma o zaman maraqlı başqa bir məqam var idi. Bəs bu Sevgiladə Quliyeva kimdir? Yaxşı. Biz dedik ki, yaxşı, Vüsal Həsənov polislə bağlı adamdır və ya xüsusi xidmət orqanlarından bağlı ola bilən adam ola bilər. Və onu bu müəyyən ifadələrində də açıq-aşkar deyirdi. Amma bəs bu Sevgiladə Quliyeva kim idi? Bu çox bizim üçün maraqlıdır və o zaman biz bir xeyli araşdırma aparmışdıq və bunun qohumları da əlaqələri tapmışdı, bunun yaşadığı, qohumlarının yaşadığı Mingəçevir şəhərində də müəyyən araşdırmalar aparmışdı və bəlli olmuş ki, qohumları bundan, belə deyək də, bundan imtina ediblər. Yaxın qohumları, çünki onun həmin o cinayət əlaqələri və s. müəyyən problemləri olub və qohumları üçün böyük problemlər yaratmağa başlayıb və Mingəçevir şəhərində də bəlli oldu ki, bir zaman axtarışda olub. Hətta Azərbaycan Dövlət Televiziyasında onun axtarışda olması, onun bir dəstəklə müəyyən cinayət əlaqələrinə girməsi, evlərə bir qulluqçu adı ilə girib sonra evlərdə oğurluqlar etməsi bağlı məlumatlar yayılıbdır bir zamanlar. Və bu məlumatları biz məhkəmədə təbii ki ortaya çıxarmaq üçün çalışdıq. Çünki biz özümüz bu məlumatları polisdən əldə edə bilmədik. O zaman indi bu deyilir, məsələn, cənab İhsan Zahidov bunu bildirdi, çox şadam. Amma o zaman dəfələrlə müraciət olunmasına və dəfələrlə qəzetlərdə yazılmasına baxmayaraq, Daxili İşlər Naziri sustu, heç nə demədi. Və üstəgəl biz məhkəmədə təbii ki bu həmin şahidin şəxsiyyətinin bəlli olması, müəyyən olması ilə bağlı məsələləri qaldırdıq və baxmayaraq ki qanun tələb edir ki bu araşdırılsın və bəlli olsun ki Sevgiladə Quliyeva kimdir, yəni ittihamın əsas şahidi, bunun şəxsiyyəti bəlli olsun. Məhkəmə buna heç məhəl də qoymadı və sadəcə olaraq elə o bir dəfə çağırdılar, o sözünü dedi və yəni sonra yəni bir daha çağırmaq istəmədilər, ümumiyyətlə bu məsələni araşdırmaq istəmədi məhkəmə. Və o zaman artıq bəlli idi ki, bəli bu hansısa ən azından cinayətkar keçmişi var bunun. İndi bəlli olur ki, deyək ki, 97-ci ildə bu axtarışda olub, 2001-də yenidən axtarışda olub və iki dəfə belə çıxır ki, tutulub, 2004-dən indi azadlığa çıxıb və s. Çox yaxşı olardı ki, ümumiyyətlə, Daxili İşlər Naziri açsın ki, hansı cinayətlərə, konkret hansı cinayətlərləyib və nələrə görə.
Oğurluq, 177.1.
Yəni, bu oğurluq nədən ibarətdir? Oğurluq, bir var ki, oğurluq kimsə gedir haradasa yolda bir şey görür, götürür, qoyur cibinə və s. Bu da oğurluqdur. Bir də var ki, oğurluğu hansısa dəstəyini eləyirsən, hansısa işlərdən görürsən və bu sənin insan deməli onun nə dərəcədə bacarıqlı və bacarıqsız olduğunu göstərirsələr. Yəni hər halda oğurluqdan fərqi var. Ona görə də çox maraqlı olardı. Ən azından ona görə maraqlıdır ki, cəmiyyətdə çox tanınmış olan bir baş redaktorun deməli uzun müddət həbs alınmasının əsas şahidi olubdu bu adam. Və o baxımdan təbii ki, bugünkü bu informasiya çox maraqlı informasiyadır. O ki qaldı bu Sevgiladə Quliyevanın hüququnun pozulub-pozulmaması məsələsi onun öz işidir. Mən heç bilmirəm ki, bəlkə o bugün də axtarışdadır. Hələ biz dəqiq bunu aydınlaşdıra bilməmişik. Yəni mən hesab edirəm ki, bu sadəcə bunun üçün rəsmi sənədləri araşdırıb ortaya qoymaq lazımdır və güman edirəm ki, hər halda bu o sadəcə orada qala bilməzdi təsadüf üzrən. Belə çünki onda orada vurulan adamların çoxu təsadüf üzrən qalıb orada və onlar üçün hər zaman hər addımda axtarışda olan şəxs kimi tutulmaq təhlükəsi var da belə çıxır. Onda mənim gəlir ki, hətta polis orqanları bu məsələyə belə ciddi yanaşmalıdırlar. Çünki Sevgiladə Quliyeva kimi artıq uzun müddət qəzetlərdə, mətbuatda adı getmiş adamın o lövhədə adı qalırsa, onda görüm başqalarının vəziyyətinə yerdədir.
Yəni bu yaranan situasiyanı indi aydın məsələ ki, məcbur olacaq biraz ehtimallar nəzəriyyəsi nöqtə nəzərdən danışaq. Fərz eləyək ki, düzdür, bunu fərz etmək artıq olmaz, çünki Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilir ki, o axtarışda deyil. Bu baxımdan, əgər o axtarışda deyilsə, onun şəklinin lövhədə olması, biraz əvvəl dediyim kimi, soruşduğum kimi, onun Sevgiladə Quliyevanın hüquqlarının tapdalanması kimi qəbul edilə bilərmi?
Təbii ki, bu hüququ pozulması üçün çox belə böyük imkanlar yaradır. Əgər şəkli o da varsa, istənilən bir vətəndaş ən azından onun harda olması barədə hökumətə xəbər verir də, elə deyilmi? Yəni polis orqanları xəbər. Polis orqanları da o axtarışda olduğuna görə orada və gedib onu hər halda saxlaya bilər ən azından və araşdıra bilər ki, doğrudan da bunun orada şəklinin olması qanunudur, əsası var yoxsa yox və bundan sonra bəlli olandan sonra ya onu saxlaya bilər, ya da buraxa bilər və s. Ən azından onun üçün müəyyən problemlər yarada bilər. O baxımdan bəli, biz hesab etsək ki, Sevgiladə Quliyeva sadəcə bir adi vətəndaşdır və sadəcə qənimət sahibinin iddianının əsas deməli əsasında duran adam deyil. O zaman adi vətəndaş kimi bəli, mən hesab edirəm ki, bəli qiyməti vermək olar ki, onun hər halda hüququ pozulmuş olur. Düzdür, belə də hüququ pozulmuş olur. Fərqi yoxdur, vətəndaşdır bizim üçün və bütün hallarda onun hüququ pozulmuş olur. Amma mən istəyirəm ki, bununla yanaşı eyni zamanda diqqət yetirim ki, söhbət burada Sevgiladə Quliyevanın hüququ pozulmasından yox. Söhbət ona getməlidir ki, yaxşı, bu axtarışda olanların şəklini hardası yerləşdirilir polis idarələrində və s. O daimi kontrolda saxlanılırmı? Hansı qaydalar əsasında orada o yerləşdirilir və çıxarılır? Ola bilməz ki, növbətçisinin yanında deməli şəkillər o qədər yerləşdirilir və onlara yeni şəkillər əlavə olunur, yenilər çıxarılır və s. O növbətçi hissədə işləyənlər, yaxud polisdə işləyənlər orada ehtiyac olmayan şəxslərin oradan çıxarılmasının qayğısına qalmasınlar. Özü söhbət Bakı şəhər baş polis idarəsindən gedir. Heç də hansısa bir kənddəki bir polis bölməsindən və s. getmir. Yəni o baxımdan mən bir qədər bu məsələlərin hamısını şübhəyə yanaşıram və hesab edirəm ki, bunlar hamısı hələ araşdırılmalı məsələlərdir.
Bizim söhbətimizə vəkil Elçin Sadıqov da qoşulur. Telefon xəttində də bizimlə. Elçin bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Sevgiladə Quliyeva haqda bu faktların artıq mediada açıqlanması, jurnalist Qənimət Zahidin işinin hər hansı bir variantda mı və yaxud da istiqamətdə mi bərpası və yaxud da yenidən aparılmasında istifadə edilə bilərmi? Hüquqi nöqtə nəzərdən. Mən hər halda hüquqşünas deyirəm, sizdən soruşuram.
Bu hüquqi nöqtə nəzərdən biz artıq bu məsələni iş Ali Məhkəmədə olduğuna görə bu məsələ ilə bağlı biz Ali Məhkəməyə də müraciət edəcəyik ki, bu məsələni nəzərə alsın. Ona görə ki, birinci instansiyalar apellyasiyası bu məsələni nəzərə almamışdır. Halbuki biz onun axtarışda olmasına dair kifayət qədər dəlillər məhkəməyə irəli sürmüşdü. Və hətta şahidlər də çağrılı sayda olar da itiraf edərdilər ki, Sevgiladə Quliyeva 97-ci ildən oğurluğa görə axtarışda olan bir şəxs olub. Biz təbii ki, bu məsələni Ali Məhkəmədə qaldıracaq və bununla bağlı kasasiya şikayətimizi əlavə edəcəyik.
Bu fakt nə dərəcə təsir edici və yaxud qüvvəyə malik ola bilər yekun qərar çıxarılmaqda? Necə düşünürsünüz?
Bu yekun qərar çıxartmaqda birinci və apellyasiya instansiyası məhkəməsi Sevgiladə Quliyevanın ifadəsinə əsaslanmışdı. Halbuki onun ifadələri, digər şahid ifadələrinə nisbətdə mötəbər bir ifadə deyil idi. Digər şahid ifadələrin Sevgiladə Quliyevanın ifadəsinin arasında xeyli ziddiyyət vardı. Sadəcə olaraq Sevgiladə Quliyeva dəqiq öyrədilmiş bir ifadə verirdi və o ittihamın mahiyyətində yenilik təşkil edirdi. Ona görə də bu məsələ çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir ki, birinci və apellyasiya instansiyası məhkəmələri sübutları düzgün qiymətləndirilir. Yəni, onun mənbəyinin mötəbərliyi məsələsini araşdırmadan sübutların qiymətləndirilməsi qeyri-mümkündür. Ancaq məhkəmə bunu araşdırmadan sübutlara qiymət vermişdir.
Minatarım İlçin Bey, teşekkürler koşulunuza göre. İlçin Sadık Bey'di, Qeymət Zahid'in hazır ki vəkilliyi, Rəşid Acılı studiyamızdadır. Rəşid Bey de vaxtili vəkil funksiyasını yerine yitirdi Qeymət Zahid'in içinde. İndi də geri gelmiş yüzüstü. Əsas vəzifəsi isə Media Hüquq İnstitutunun rəhbəridir. Rəşid Bey, indi İlçin Bey'in dedikleriyle razısınız mı və nə cür doğrudan bu məsələyə hər hansı bir təkan vermək olar mı ki, lap güclü geçsin və əsas bir faktor kimi istifadə, dəlil kimi istifadə olunsun?
Sözsüz ki, şahidin şəxsiyyəti, o cümlədən ittihamın baş şahidi olan bir şəxsin şəxsiyyəti məsələsi xüsusi diqqət yetirilməli məsələlərdən biridir. Və elə məhz buna görə də biz məhkəmədə bunu dəfələrlə qaldırmışdıq və onun axtarışda olmasını təsdiq edən şahidləri də biz dəvət etməyə çalışdıq. Məhkəmə qəbul etmədi. Eləcə də biz xahiş etdik məhkəmədən ki, onun şəxsiyyətini müəyyənləşdirmək üçün Daxili İşlər Nazirliyinə sorğu versin. Və dəfələrlə mətbuatda bu getdi Daxili İşlər Nazirliyi, dedim ki, o zaman bununla bağlı heç nə demədi. Təbii ki, onun şəxsiyyətinin kim olması birbaşa onun ifadələrinə təsir edən məsələ deyil. Yəni, o deyirsə ki, məni kimsə vurdu və yaxud da ki, kimsə deyirsə ki, məni kimsə vurdu və yaxud da vurmadı. Bunun onun şəxsiyyətinə birbaşa cinayətkarı da vura bilərlər və yaxud da ki, cinayətkar olmayan da vura bilərlər və s. Yəni, bu birbaşa təsir etmir. Amma biz məhkəmə işə qiymət verərkən, tam ədalətli əgər qərar vermək istəyirsə, o bir sıra faktlara qiymət verməlidir. Bir sıra faktorlara qiymət verməlidir. Bu faktorlardan ən birincisi odur ki, Qənimət Zahid çox sərt, belə deyək, hətta tənqidçi bir qəzetin çox tənqidçi bir yazarıdır. Və onun tənqid hədəfi hər zaman belə deyək, müəyyən hakimiyyət mənsubları olublar. Və burada müxtəlif nazirlər də var, burada müxtəlif deyək ki, siyasi adamlar da var və onlar həm güc nazirliyəri, həm adi nazir fərqi yoxdur və onlar daimi olaraq bunu tənqid hədəfi olurlar, həm bunun özünün yazdığının, həm də qəzetin yazdığının və onlar da çox böyük güc sahiblərdir. Onlar məsələn, deyək ki, məhkəmə sisteminə təsir edə bilirlər, onlar istintak sisteminə təsir edə bilirlər, onlar şahidlərə də təsir etmək gücləri var. Yəni, böyük güc sahibidir. Azərbaycanda bir nazir böyük güc sahibidir və ya bir siyasi xadim çox böyük güc sahibidir. Bunu biz bilirik. Və ədalətli məhkəmə təbii ki, bu faktor nəzərə almalıdır. Ki, bəlkə bu qurama ola bilər. Və üstə gəl, fikirləşəndə ki, aha, necə olur ki, yaxşı, bu Vüsal Həsənov əsas, yenə ittihamın əsas şahidlərindən biri, zərər çəkən və s. Bu, polislə bağlı adam olubdur və yaxud da ki, özünü də dediyinə görə belə xüsusi əməliyyatlarda və s. daimi iştirak edən adam olub və eyni zamanda həm də cinayətkar olub. Yəni, cinayət məsuliyyətini, hətta bəlli oldu ki, o zaman o faktiki olaraq həbsxanadan belə vaxtından əvvəl buraxılıb, xeyli əvvəl buraxılıb həbsxanadan, şərti olaraq buraxılmışdı vaxtından əvvəl. Və necə olur ki, həmin adam həm də bir neçə ildən qabaq, deyək ki, bu Azadlıq qəzetinin də bir yerləşdiyi və bağlı olduğu Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası sıralarına yerləşdirilib və bir, deyək ki, polislə bağlı bir adam kimi orada müəyyən işlər görübdür. Bunu şahidlər dedilər hamısı və yəni o işdə bunlar hamısı getdi. Və üstə gəl, necə olur ki, eyni zamanda İttihamın əsas şahidi güya Qənimət Zahid ona bir söz deyib. Bu, yəni cinayətkar keçmişi olan bir adam olub və həm axtarışda olub və ailəsi ondan bir qədər qaçıb bir müddət. Yəni, hər halda belə deyirdilər o zaman və hər halda yəni, belə, tamamilə yəni, adi bir gözlə baxanda bir xeyli dərəcədə şübhə doğuran bir şəxs olubdur. Təbii ki, məhkəmə bunu da nəzərə almalıydı. Və bunlara qiymət verməlidir. Elə indin özündə də məhkəmə artıq buna qiymət verməlidir. Qiymət verməlidir. İndi necə qiymət verəcək, hər halda bir başqa məsələdir. Amma bütün bunların hamısına toplu olaraq qiymət verməlidir və baxmalıdır ki, bəlkə Qənimət Zahidi elə qəsdən kimsə tutturmaq istəyir. Hər halda buna qiymət verməlidir. Yani, hər halda buna baxmalıdır o məhkəmə.
Yəni bu məqamları işə qoşmaq olar və tam məsuliyyətlə bunu etməlidir.
Sözsüz məhkəmə bunların hamısını nəzərə almalıdır və ədalətli məhkəmənin bunu nəzərə almadan qərar verməsi mümkün deyil.
Ziddiyyətli fikirlər var, məqamlar var. Bu bizim yol qarşısının 8 yol buraxılışını da Vaqif Səmədoğlu, əgər oxumusunuzsa, millət vəkili müəyyən bir fikirlər Avropa Şurası Parlament Assambleyasının rəhbərinin Bakıdakı bəyanatlarına reaksiya bildirərkən bizim yol qəzetinin yazdığına görə belə deyib ki, bir stat. Mən hesab edirəm ki, həmin jurnalistləri azadlığa buraxmaq lazımdır. Söhbət həbsdə olan jurnalistlərdən gedir, əlbəttə ki. Amma yenə sizə deyirəm, türmələrdə günahsız adamlar yatır. Hansı ki, biznesmenlərin güdazına gedib. Onlar haqqında da düşünün. Həkimlər, müəllimlər yatır. Onlar haqqında düşünmürsüz. Bir dələduz jurnalist tutulan kimi ayağa qalxırsınız. Bizim yolun jurnalisti qeyd etdi ki, həbsdəki jurnalistlərin hansı dələduzdur? Yəni, sualına cavab olaraq, Vaqif Səmədoğlu, mənim Eynula və Mirzə Sakitlə də tanışlığım yoxdur. Qəniməti də çox ideal saymıram, deyərək, söhbətə nöqtə nə qoydu. İndi yenidən nə məlum qaldı kimi dələduz nəzərdə. Tur Vaqif bəy, bizim yol qəzetinin yazdığına görə. Amma hər halda nə dərəcədə dələduzluq var həbsdə olan jurnalistlərdə? Belə proseslər haqqında danışmaq olar, yoxsa yox?
Mən o kimin dələduz olub olmadığı və kimin kimi haqqında düşündüyü barədə danışmaq istəmirəm. Burada əsas vacib məsələ, yəni Vaqif Səmədoğlu bir tanınmış, hörmətli bir insandır, şairdir, həm də millət vəkilidir artıq uzun müddət. Və bu baxımdan o bir siyasi insandır və cəmiyyətdəki ümumi proseslərə qiymət verərkən təbii ki, onun baxışları belə deyək, təftiş etmək mümkündür. Burada mənim gəlir ki, dünya görüşü problemi var artıq bu məsələyə münasibətdə, mən hesab edirəm və bu da nə ilə bağlıdır? Ola bilər ki, kimsə dələduz sayır, kimsə saymır, heç kim təmiz deyil. Mən deməzdim ki, yəni şairlər də təmiz deyil və jurnalistlər və s. Yəni kim bilir ki, məsələn necə baxa bilər və s. Bu ayrı məsələdir. Əsas məsələ o deyil. Əsas məsələ başqa məsələdir. Məsələ ondadır ki, məsələn mən deyərdim ki, deputatla məsələn adi adamın nə fərqi var? Nə üçün deputatın immuniteti olmalıdır? Misal üçün, hə? Və yaxud da ki, biz deyirik ki, polis işçisinə müqavimət göstərməyə görə filan kəs məsuliyyətə cəlb olmalıdır. Yəni bu qanunla tam. Niyə görə polis adi adam deyil, həkimdən nə artıqdır ki onun? Həkimə müqavimət göstərməyə görə olmur polisə qarşı olur da misal üçün. Düzdürmü? Və yaxud da başqa çoxlu şeylər deyə bilərəm mən. Məsələ burasındadır ki, hər bir peşə sahibinin cəmiyyətdə tutduğu müəyyən yer var və onun özəl bir belə deyək, öhdəlikləri var və özəl bir məsuliyyəti var və özəl bir yeri var cəmiyyətdə hər halda. Jurnalist peşəsinin daşıyıcıları bu heç də həkim, o dediyi kimi, nə bilim, filankəs peşə sahiblərindən eyniləşdirilə bilməz. Ən azından siyasətçi, xüsusilə də özünü demokrat adlandıran siyasətçi bunun fərqini bilməlidir. Demokratik cəmiyyətdə məhz jurnalist peşəsinin daşıyıcıları olan şəxslər tənqid etdikləri güc sahiblərinin daimi hədəfində olurlar. Və onlar cəmiyyət üçün çalışırlar. Onlar naziri tənqid edəndə də cəmiyyət üçün çalışırlar. Adi şəxs tənqid edəndə də cəmiyyət üçün çalışırlar və s. Və cəmiyyət də əgər istəyirsə ki, demokratik olsun, istəyirsə ki, söz azadlığı olsun, istəyirsə ki, o özünün gücü çatmadığı nazirləri kimsə tənqid eləyib və onların gözünü aça bilsin, onda həmin jurnalistin hansısa immunitetə və hansısa üstünlüyə sahib olduğunu qəbul etməlidir. Bunu qəbul etməyən cəmiyyət demokratik cəmiyyət deyil. Ona görə də mən belə söhbətlər çox işitmişəm. Təkcə indi bəlkə heç Vaqif o sözü deməyib. İndi qəzet yazıb, yazmayıb. Mən bir mənalı deyə bilmərəm. Bu başqa məsələdir. Əsas məsələ odur ki, bu fikirləri mən çoxlu işitmişəm müxtəlif siyasi adamlardan və hesab edirəm ki, onlar demokratiyanın və söz azadlığının nə olduğunu sadəcə fərqində deyillər. Ona görə belə ifadələr işlədirlər.
Mətəm Rəşid bəy, təşəkkürlər, çox sağ olun. Buyurduğunuza görə Rəşid Acılı studiyamızın qonağı idi, vəkil, media hüququnun rəhbəri. Biz yenidən, yəni yaranan fürsətdən istifadə edib, jurnalist Qənimət Zahirindəki durumu və ətlə, onun ətrafında baş verənlər haqda danışırdı bu dəqiqələrdə. Dalğanı dəyişməyin.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Yeti perde arkasındadır. Bir tane darbe vurdu beni. Bu merdivenin yanında da yüzü kara bağlamışlar.
Gelsin piyanı bağlasın bizi töksünler denizden. Yanacağın kıymeti başına salsınlar.
Gelirler ki o uşağı göndermesin. Ama o mermdür eğer okut buram el çıkın. Biz bütün kanunu, konstitüsyon vasitelerden istifade edeceğiz. İki halkın sesini koruyak.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü değil. Ve beləliyle öz demokratik inkişafında yeni mərhəliye qədəmdir.
Kontekst verilişi. Her akşam saat 8'de Azadlık Radyosu'nda.
Azadlık Radyosu'nun efirinde bütün konaklara suallarınızı indi mobil telefonundan da gönderebilirsiniz. İstenilen mobil operatörün istifadeçileri suallarını mesaj şeklinde
050-744-101-7 numarasına gönderebilir.
Suallarınızın yeni numarası
050-744-101-7.
Azadlık Radyosu FM 101.7.
5 başka yer vermeyeyim çünkü yine balaca otağa. Yani 2 otağ dikersen 10 başkadır. Onun kıymetleri hamısı daskısı var. Yani bir tane balaca tüyok damına pul istiyorlar.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Azərbaycanda dan qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işdə yox. Bura yaşamasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nə fərq var azadlıq, demokratiya bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girmək və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Yaxın dəqiqələrdə studiyamızın qonağı Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri, eyni zamanda da Azərbaycan Avro İnteqrasiya Milli İctimai Komitənin üzvü Mehman Əliyev olacaq. Mehman bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş olsun.
İyulun 7-sində Azərbaycan xarici ölkələrdəki diplomatik missiyaları rəhbərlərinin müşavirəsində Prezident İlham Əliyev çıxış edərkən beynəlxalq təşkilatlara münasibətlərə toxundu və qeyd etdi ki, bəzi hallarda Azərbaycana qarşı ikili standartlar siyasəti aparılır. Bizə qarşı bəzi hallarda əsasız hücumlar, tənqidlər, bütün Azərbaycan xalqında bizi də üzür. Çünki bu hücumlar əsasızdır. Təbii ki, Azərbaycan cəmiyyətində hər şey kamil deyil. Hansı cəmiyyətdə hər şey mükəmməldir? Hətta bu sualı da davam etdirib. Amma sonda qeyd edib ki, qoy bizə nə qədər istəyirlər, tənqid etsinlər, qoy nə qədər İstəyirlər Azərbaycanı ləkələməyə çalışsınlar, onsuz da Azərbaycan xalqı, Azərbaycan cəmiyyəti ölkədə gedən bütün müsbət dəyişiklikləri görür və bunu dünya birliyi də görür. Mehman bəy, necə anlayaq indi bu yaranan, yaranmaqda və yaxud da artıq yaranmış olan vəziyyəti, yəni Avropa Şurasının bir növ Avropa Şurasına üzərində dayanarkən bu sözləri dedi prezident. Bildiyiniz kimi Avropa Şurası Plan Müsləmləri siyasi sessiyasında qətnamə qəbul olundu və orada bildirilir ki, öhdəlikləri yerinə yetirmək lazımdır. Prezident çıxış edərək qeyd etdi ki, öhdəlikləri biz könüllü olaraq üzv olduq, Azərbaycan könüllü olaraq üzv oldu, öhdəlikləri yerinə yetiririk. Yəni, onların tənqidi əsasızdır. Necə qiymətləndirirsiniz? Nə deməkdir? Vəziyyəti necə xarakterizə etmək olar?
Belə xarakterizə eləmək var ki, Azərbaycan 2000-ci ildə Avropa Şurasının üzvü olub və ona daxil olarkən bu təşkilata öhdəliklər qəbul eləmişdi və imzalar atılmışdı dövlət tərəfindən. Heydər Əliyev şəxsən özü Avropa Şurasına gedmişdi, orada Azərbaycanın orada iştirakı ilə bağlı mərasimdə də iştirak eləmişdi. Və həmişə də qeyd olunurdu ki, Avropa Şurasında Azərbaycanın iştirakı mühümdür və vacibdir. Azərbaycanın Avrointeqrasiya istiqamətində demokratik bir dünyəvi dövlət kimi qurulmasında və İlham Əliyev özü də Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri olub orada və bir zamanda Avropa Şurasının vitse prezidenti də olub və Azərbaycanda bu hakimiyyət tərəfindən kifayət qədər qüruru belə bir təbliğ olunurdu. Və əlbəttə ki, mən hesab edirəm ki, əgər biz nəzər alsaq ki, 8 ildir, təxminən 8-ci ildir gedir, Azərbaycan götürdüyü öhdəliklərin hamısını yerinə yetirməyib. Və çox zaman yetirməkdən boyun qaçırırlar. Və biz bilirik ki, bugün gündəmdə ciddi problemlər var, o cümlədən də deyək ki, siyasi məhbuslar problemi, mətbuata, asil adlığa qarşı ucum var. Yəni, vəziyyət kifayət qədər ağır olaraq qalır mətbuatın, əsabəsində çap mətbuatın vəziyyəti kifayət qədər ağırdır. Və başqa istiqamətlərdə korrupsiya, monopoliya var, qeyri-normal iqtisadiyyat və bunlar hamısı göz qabağındadır. Və bu zamana kimi Azərbaycan hökuməti bu problemləri həll eləyə bilməyib və hələ ki, həll eləmək istəmir.
İndi bu qeyd etmək ki, qoy bizi nə qədər istəyirlər tənqid etsinlər, bunu necə xarakterizə etmiyorlar? Yəni, tənqidlərə artıq fikir verilməyəcək gələcəkdə, verilən tövsiyələr müzakirədən keçirilməyəcək gələcəkdə, yoxsa nə?
Yox, mən hesab edəməyəm ki, belə ola bilər, belə mümkün deyil, ola bilməz. Sadəcə olaraq bu daha çox emosional bir, mən hesab edəm ki, çıxış idi və o da ondan irəli gəlir ki, son vaxtlar tələblər də var və bu yaxında Avropa Parlament Assambleyasının prezidenti də Bakıda idi və bu barədə söhbətlər gedib və başqa institutlar, o cümlədən Amerika Dövlət Departamentində dövlət katibinin köməkçisi olub. Yəni, gündəmdə də Azərbaycan olan demokratiya ilə bağlı problemlər və bundan bağlı müraciətlərdə kifayət qədərdir. Ola bilsin ki, müəyyən dərəcədə mövqələr kifayət qədər sərtləşib və bundan irəli gəlir. Ancaq mən hesab eləmirəm ki, Azərbaycan bu öhdəliklərin yerinə yetirilməsindən qaça bilər. Çünki biz özümüz dünya məkanına daxil olmuşuq, biz SSR-in tərkibində yaşamırıq. Biz artıq başqa bir dövrdəyik, başqa bir zamanda və beynəlxalq müqavilələrlə, sazişlərlə və başqa əlaqələrlə də sıx bağlıyıq və o proseslərdən qabaq dalda qala bilmərik. Söhbət ondan gedir ki, müəyyən prosesləri biz haradasa yubandıra bilərik. Ancaq müvəqqəti olaraq, taktiki olaraq, strateji nöqtənəzərdən biz başqa yol gedə bilmərik. Nə bunun Azərbaycanın təhlükəsizliyi imkan verir, yəni nöqtənəzərdən, nə ki, Azərbaycan ümumiyyətlə sosial-iqtisadi inkişaf nöqtənəzərdən də mümkündür. Bizim inkişafımız, bizim demək olar gələcəyimiz sırf bu dəyərlərdən bağlıdır, ümumbəşəri demokratik dəyərlərdən bağlıdır, bu həmən qərb istiqamətidir. Bu istiqamətdə bugün nəhəng bir, deyək ki, Rusiya kimi bir dövlət də gedir, bunu biz görürük, hiss edirik, bu faktdır və biz də o prosesdən geridə qala bilmirik.
Amma ikili standartlar barədə məsələyə toxundu prezident çıxışında ki, burada ikili standartlar və hətta belə fikirlər bəzi millət vəkillərindən gəlməkdədir ki, Avropa Şurası Azərbaycan neft bullarında gözü var. Misal üçün, bunu Vaqif Səmədoğlu bizim yol qəzetinə bildirib 8 iyul buraxılışında ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyası kiməsə yüksək səviyyədə təzyiq göstərməklə maraqlarını təmin etmiş olurlar. Doğrudanmı? Yəni, artıq belə nöqtəyə vəziyyət gəlib çatıb ki, burada maraqlar dəyərləri üstələyir?
Bilirsiniz mi, ikili standart haqqında danışanda biz birinci növbədə prezidentin orada çıxışında da deyilir ki, güzgüyə baxsınlar və birinci növbədə və ölkələrinə baxsınlar. Və biz güzgüyə baxanda da, ölkəmizə baxanda da görürük ki, ölkənin özündə də ikili standartlardır. Kimlər üçün yaxşı şərait yaradılır biznesi aparmaq üçün, kimlərsə bu məhdudlaşdırılır. Kimlərsə monopoliya yaratmağa imkan verilir, kimlərsə qoyulmur. Kimlərsə məhkəmə ədalətli qərar çıxarır, kimlərsə başqa qərarlar çıxarılır. Ölkənin özü ikili standartlarına, iki mənəviyyətlə yaşayır, ikiyüzlülüklə yaşayır. Ölkə bulanır bu problemlərə. Və bu qərbdə də güzgüyə baxıb bu vəziyyəti kifayət qədər yaxşı görürlər. Və biz, məni dinləyənlərin çoxsu buna razılaşar ki, vəziyyət həqiqətən də belədir. İkincisi, Azərbaycanın istehsal elədiyi neft, dünya neft həddində, deyək ki, 5% bəlkə tutsa böyük şeydir. Və o heç bir, deyək ki, həllici bir rol oynamır. Mən bunu qeyd eləmək istəyirəm. Ona görə də o nə bu cür baxmaq ki, gözlərini dikiblər ancaq neftə, yox, belə deyil. Mən xatırlamaq istəyirəm ki, 2003-cü ildə deməli, Avropa Komissiyasının sədri Salanan bir məruzəsi olmuşdu, o təqdim olmuşdu və o əsas bir sənəddir, bir Avropa Şurasının təhlükəsizlik siyasətin əsasını təşkil edən, mən hesab edirəm. Orada ən böyük problem və ən böyük təhlükə Avropa ölkə birliyi üçün əsas şərqdə yerin yaranmış ölkələr tərəfindən gəlir. O ölkələrdəki korrupsiya, deməli, qeyri-bərabər hüquqlar, sosial-iqtisadi gərginlik və s. Bu cür ölkələr onlar üçün çox böyük bir problem və təhlükə yaradır. Və onu qeyd eləyiblər və bu istiqamətdə mübarizə aparılmasının, siyasətin gücləndirilməsini bir lazım bir deyək ki, siyasət kimi vurğulayıblar. Bu Avropa Birliyi bizim kimi dövlətlərlə münasibətləri bir quranda əsas bax bu istiqamətlərə fikir verir və bu problemlərə.
İndi yaxşı, mən xatırladım dinləyicilərə, Mehman Əliyev studiyamızın qonağıdır, Turan İnformasiya Genel Rəhbəri, eyni zamanda Azərbaycan Avro İnteqrasiya İctimai Komitəsinin üzvü. Suallarınız varsa 436-77-41 birbaşa efirin nömrəsidir. Mobil telefonlarınızdan 050-744-1017 nömrəsinə öz fikirlərinizi, suallarınızı göndərə bilərsiniz. Mehman bəy, üzv olduğunuz komitənin digər üzvü Erkin Qədirli. Bir dəfə efirdə qeyd etmişdi ki, baş verən proseslər bir növ politburu axtarışı sindromu. Bunu xatırladır. Yəni, vaxtilə Sovet İttifaqında Bakı rəhbərliyi Moskvaya üst tuturdusa, oradan nəsə bir gözləyirdi. İndi Azərbaycanda bir növ üst tutulub Avropa Şurasına, Avropa Birliyinin müəyyən bir üst qurumlarına ki, oradan indi nəsə desinlər. Yəni, politbüro axtarışı bu mənada qeyd edirdi. Nəyə görə bu vəziyyət baş verir? Yəni, Avropa Şurasından gözləntilər və yaxud da Avropanın digər qurumlarına, beynəlxalq qurumlarından gözləntilər özlərinə doğurmur. Əksər hallarda dinləyicilər də bunu müntəzəm olaraq qeyd edirlər ki, onlar onsuz da Azərbaycan kömək edən deyirlər və s. Nə gözləntilər var ki, beynəlxalq təşkilatlardan nə gözləyirlər və onların təsir edici qüvvəsi mi burada gözləntisi var? Hər hansı bir sanksiyalar barədə danışırlar bir qorxuducu tonda, amma sanksiyaların doğrudan mı güclü təsiri var, yoxsa nə?
Birincisi, bilirsinizmi, bir demək var ki, belə bir açıqlama mən eşitmişdim bu çoxdankı söhbətdə, hələ Heydər Əliyevin sağ olan vaxtında idi. Deyirlər ki, öz dairələrində bir dəfə bu söhbət olub ki, o deyib ki, bizim artıq politbüromuz Moskvada deyil, bizim politbüro Vaşinqtondadır. Və həqiqətən də bu gün belə deyək, tür orientirlər bütün siyasət bu istiqamətdə qurulur və Azərbaycan bu proseslərdən qıraqda qala bilməz və həqiqətən 94-cü ildə hələ biz NATO ilə tərəfdaşlıq proqramı demək var ki, imzalayanda, ondan sonra neft kontraktı imzalayanda demək var ki, Amerikan neft şirkətləri ilə, yəni biz öz istiqamətimizi və öz kursumuzu müəyyənləşdirdik. Bu bir. İkincisi, təsir məsələsi. Əlbəttə ki, qərb diplomatları ilə, qərb siyasətçiləri ilə və s. insanlarla görüşəndə, bu barədə söhbətlər gedəndə onlar hesab eləyirlər ki, hələ ki, vaxt var və Azərbaycanla daha çox partnyorluq əsasında, yəni partnyorluq əsasında inandırıcı tonda münasibətlər qurmaq istəyirlər və ölkədə olan durumu, vəziyyəti dəyişmək istəyirlər. Əsas bu, prioritet budur. Bu, deyək ki, başqa yolla, hansısa bir sanksiyalarla və o, məsələn, həllənmək üçün ən axırıncı hesab edirəm ki, bir vasitədir. Belə deyirlər, belə bir kəlam var ki, müharibə demək var ki, siyasətin axırıncı bir üslubudur, yəni nəsə instrumenti, təxmini belə deyək də. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bu öndə duran bir məsələdir. Azərbaycana təzyiqlər yoluyla nəyisə dəyişmək. Biz hələ bunu görmürük və həmişə görürük ki, güzəştlər gedirilir. Əlbəttə ki, Azərbaycanın iqtidarı da güzəştlərə gedir. Məsələn, götürsək, jurnalistlərin həbsi ilə bağlı, keçən il 10 nəfər jurnalist həbsdə idi və bununla bağlı kifayət qədər çoxlu bəyanatlar səslənirdi, kifayət qədər çoxlu çağırışlar səslənirdi. Bu çağırışlarda Azərbaycana qarşı sanksiyalar tətbiq olunması da səslənirdi, vurğulanırdı imkanı. Nəticə olaraq bu tərəflərin danışıqlar və konsultasiya əsasında 7 jurnalist həbsdən azad olunmuşdu. İndi 3-ü qalır. Hələ ki, qalır problem, tam həll olunmayıb. Və mən sadəcə bir misal kimi gətirdim ki, hələ ki, problemlər Azərbaycanda olan problemlər, hansı ki beynəlxalq beynəlxalq ictimaiyyəti narahat eləyən və beynəlxalq sazişlərin və müqavilələrin və başqa normativ aktların olan tərkib hissəsi olan problemlər bu yolla yavaş-yavaş həll olunur və hesab edirəm ki, gələcəkdə daha intensiv şəkildə həll olunacaq.
Nə dərəcədə haqlıdırlar belə bir kəlmə deyənlər ki, demokratiya artıq keçmişin üslubudur, müasirləşmək lazımdır.
Müasir? Yox, biz hələ ki, demokratiya danmamışıq ki, deyək ki, bu keçmişdir. Biz hələ görməmişik. Biz mən demokratik cəmiyyətdə yaşayırıq ki, deyək ki, bu keçmişdir və müasirləşdirmək lazımdır. Mən açığını deyim ki, əgər onlar indiki durumu götürsək, Azərbaycan necə inkişaf eləyir, ansasiyası var da, əgər bu nəzərə alırsa, mən bu ailəsi müasirliyi ki, qabul eləmirəm. Və heç vaxtda bu oyunların iştirakçısı olmamışam. Ona görə də mən elə ki, o demokratiyaya danmaq istəyirəm. Ondan sonra baxarıq, hansı müasirliyə biz keçə bilərik ondan sonra.
Mən təklif edirəm bir şərhə qulaq asaq. Müstəqil analitik Hüseyin Bala Səlimovun şərhində bu məsələlər nəzərdən keçirilir və baxa görək Hüseyin Bala Səlimov müasirləşək yoxsa demokratikləşək sualına necə cavab axtarır?
Avqust ayında seçki prosesinə rəsmi start veriləcək. Cəmi bir ay qalıb. Bu bir ay ərzində böyük siyasi tədbirlər həyata keçirmək mümkün olmasa da seçkiyə münasibəti müəyyənləşdirmək, seçkidə iştirak məsələsinə aydınlıq gətirmək mümkündür. Hakimiyyətin siyasəti isə öz ahəngində davam edir. Seçki qanunları Yeni Azərbaycan Partiyasını qani edəcək formada qəbul olundu. Gözlənildiyin əksin olaraq Avropa Şurası da bununla bağlı hər hansı bir təzyiq nümayiş etdirə bilmədi. Elə Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının prezidentinin Bakıya səfəri də ciddi müzakirələrə və dəyişikliklərə səbəb olmadı. Müxalifətin sammitindənsə ancaq qəzetlər kiçik reportajlar verməklə kifayətləndilər. Müxalifətlə bağlı informasiyaları efirə verməyən elektron kivlər isə bu məsələyə ümumiyyətlə toxunmadılar. Beləcə səfirlər və xarici ekspertlər bu il keçiriləcək prezident seçkisinin ölkə üçün möhtəşəm perspektivlər açdığını desələr də, reallıqda bunu hiss etmək çox çətindir. Ölkə sanki seçkilində yaşamır. Amma bu yalnız iyulun sonuna qədər belə davam edə bilər. Növbəti aydan başlayaraq istər-istəməz hamı seçki haqqında informasiya işləyəcək, müəyyən mənada bu prosesə cəlb ediləcək. Çox maraqlıdır ki, bütövlükdə Cənubi Qafqaz regionunda indi dinamik siyasi proseslər cərəyan edir. Azərbaycan bu baxımdan bir qədər fərqli durumdadır. Bunun səbəbini müxtəlif türlü yozurlar. Hətta dünyada qlobal demokratiya böhranının yaşandığını deyənlər də var. Amma Azərbaycan rəsmilərinin çıxışlarını, hakim partiyanın ideoloqlarının yazılarını oxuduqda bir çox mətləblər aydınlaşır. Azərbaycandakı siyasi proseslər müəyyən mənada Rusiyadakı proseslərə bənzəyir. Hakimiyyətə gələndən sonra sabiq Rusiya prezidenti Vladimir Putin demokratik və hüquqi dövlət anlayışını effektiv dövlətçilik anlayışı ilə əvəz etdi və bundan sonra ölkədə söz azadlığının və siyasi hüquqların məhdudlaşdırılması prosesi başlandı. İndi Rusiyada hökumətin siyasətini tənqid edən çox az nəşrlər var, siyasi partiyaların fəaliyyəti nəzərə çarpmır. Azərbaycanda da demokratiya anlayışına alternativ axtarmaq və ya onu milli yerli formada təqdim etmək cəhdləri çox olub. Milli demokratiya axtarışları hələ Yeni Azərbaycan Partiyasının hakimiyyətə gəlməsindən əvvəl müşahidə edilib. Amma həmin dövrdə bu daha çox ictimai diskussiyalarda təzahür edirdi. Yeni Azərbaycan Partiyası hakimiyyətə gələndən sonra isə bu dövlət siyasətinin bir istiqamətinə çevrildi. Dövlət rəsmiləri demokratiyaya müxtəlif şərhlər, yozumlar verməyə başladılar. Əvvəlcə məsuliyyətli demokratiya anlayışı meydana çıxdı. Bununla ölkədə mövcud olan sərt avtoritar rejimə haqq qazandırmağa cəhd etdilər. Hakimiyyət daim xaricdən demokratiyanın vəziyyəti ilə bağlı tənqidlərə məruz qaldığından sonradan suveren demokratiya anlayışı yarandı. Bu daha çox neftdən gələn gəlirlərin artmağa başladığı son dövrlərə aiddir. Daxili maliyyə resursları qazanan hakimiyyət əldə etdiyi iqtisadi müstəqillikdən siyasi müqavimətini artırmaq üçün istifadə etməyə başladı. Əslində demokratiya və insan haqları heç bir dövlətin daxili işi deyil. Avropa Şurasına üzv olarkən Azərbaycan da bu siyasi fəlsəfəni rəsmən qəbul edib. Ancaq suveren demokratiya faktiki olaraq bundan imtina etmək deməkdir. Son illərdə ölkə rəsmilərinin davranışı buna canlı sübutdur. Demokratiya və insan haqları ilə bağlı hər hansı bir irad böyük etirazla qarşılanır, bunun qərəzli olduğu bildirilir və daxili işlərə qarışmaq kimi qiymətləndirilir. Amma hakimiyyətin ideoloji axtarışları təkcə bununla məhdudlaşmır. Son aylardə dərc olunan yazılarda demokratiya yoxsa müasirləşmə dilemması gündəliyə gətirilir və bir qayda olaraq müasirləşməyə üstünlük verilir. Əslində demokratiyanın müasirləşmə olmadan və ya əksinə müasirləşməni demokratiyasız təsəvvür etmək mümkün deyil. Azərbaycan rəsmilərinin çıxışlarında isə bunlar alternativlər kimi səslənir. Bu da təbiidir. Ona görə ki demokratiyaya alternativ ideya axtarılır. Amma tarixi təcrübə göstərir ki, heç bir ideya azadlıq və demokratiyayla rəqabət aparmaq gücündə deyil. Belə axtarışlar müxtəlif dövrlərdə başqa ölkələrdə də olub və bir qayda olaraq uğursuzluqla nəticələnib.
Hüseyin Bulasəlimov müstəqil analitikin şərhidir. Bu, müasirləşək, müasirləşmək yoxsa demokratikləşmək yazısını Azad Radio.az saytında da oxuya bilərsiniz. Mehman Əliyev studiyamızın qonağıdır, Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri. Mehman Bey, dinlədiniz. Hansı məqamlar razısınız, hansılarla yox?
Yani, bilirsiniz mi, burada Rusiya ilə paralel raporu vardı. Bir balaca oxşarlığı var, ancaq Rusiya ilə Azərbaycanı bir səviyyə qoymaq düzgün olmaz. Azərbaycan çox kiçik bir, balaca bir ölkədir və Rusiyanın nəhəng problemləri var, çox ciddidir. Rusiyanın təhlükəsizlik problemləri çox ciddidir və bütün istiqamətlər olsun, hərbi, deyək ki, iqtisadi və s. Və Rusiyada həyata keçirilən hakimiyyət dəyişiklikləri və s. var da Azərbaycandakı o keçirilənlərlə bənzər deyil. O ki, qaldı Rusiyada keçirilən islahatlar və s. Biz Azərbaycan hələ çox qalıb Rusiyaya gedib çatmaq. Rusiya Azərbaycanın fərqli olaraq bu istiqamətdə əsasında birinci növbədə liberal iqtisadiyyatın formalaşması istiqamətdə kifayət qədər irəlidədir və irəliyir və mən istəyirəm ki, yaxın 5 ildə də bu istiqamətdə çox böyük uğurlar var, qazana biləcəklər. Çünki onların ən vacib məsələ odur ki, onların konsepsiyaları var, onların proqramları var, onlar bilirlər hara gedirlər və nəyə istəyirlər eləməyə. Və belə deyək, Rusiya o qədər cəlb edici olmasaydı, Azərbaycandan və başqa keçmiş Sovet Respublikalarından da milyonlarla iş adamları, insanlar öz vətənlərini qoyub ora qaçmazdılar. Deməli, orada şərait daha yaxşıdır, imkanlar daha yaxşıdır, işləmək, uğur qazanmaq və s. Onun üçün şəraitlər yaradılır və inkişaf elətdirir. Ona görə də mən hesab eləmirəm ki, düzgün olardı ki, eyni Azərbaycanla Rusiya kimi ölkələri burada paralellər yaratmaq.
Amma bu şəraitin yaradılması demokratiya hücumlar fonunda baş verdiyini qeyd edirdi şərhçi Rusiyada.
Siz Rusiyada deyirsiniz. Bəli.
Azərbaycanda bu mümkündür mü? Yaxşı, Rusiyada, əgər baş verməsə.
Yenə gəldik, çıxdıq. Məsələn, Rusiyada 90-cı illərdə Sovetlər Birliyi dağılandan sonra hakimiyyət formal olaraq, faktiki hakimiyyətdə məmurlar idi, ancaq formal olaraq, faktiki olaraq isə praktiki olaraq Rusiyada hakimiyyəti ələ keçirirlər oliqarxlar. Yəni yeni yaranmış burjua, qeyri-qanuni, yəni deməyəsəm ki, belə deyək, saxta yollarla mülkiyyəti və s. ələ keçirən insanlar. Onlar başladı ölkənin siyasətinə təzyiq eləmək, öz nöqtəyi maraqları nöqtəyində, zəni demokratiya nöqtəyi maraqlardan yox. Azərbaycanda isə hakimiyyətdə gələn iqtidar 93-cü ildə məmurlar bütün iqtisadiyyatı keçirirlər əllərinə və özləri oliqarxlara çevirirlər. Və özləri də hakimiyyəti, yəni dövləti öz maraqlarına işlədirlər. Yəni burada fərqlər var. Rusiyada fərqli olaraq tamam başqa bir vəziyyətdir. Və Rusiyada, deyək ki, Putin hakimiyyətə gələndən sonra və bu siyasət davam eləyir, yəni birinci növbə həmən o dairələrə, həmən qruplara zərbə endirilmişdi. Yəni dövlətçilik maraqları həmən o şəxsi maraqlardan üstün tutulmuşdu və Rusiyada dövlətçilik sistemi, dövlətçilik bərpa olmağa başlayıb. Rusiya bu da elə bu tamamlanmayıb. Azərbaycan dövlətçilik anlayışı demək olar ki, bizdə yoxdur. Çünki hakimiyyət keçib o məmurların, oliqarxların əlinə və onlar nə istəyir, onu da eləyir. Yəni, fərqlər bax burada bundan ibarətdir və çox ciddi fərqlərdir və bizim üçün çox qorxulu fərqlərdir.
Biraz əvvəl qeyd etdiniz ki, beynəlxalq qurumlar, xüsusilə Avropa Şurası öz təzyiq mexanizmlərini həyata keçirmir. Yəni, indi danışıqlar yolu ilə inandırmaq yolunu seçib Azərbaycanlı münasibətlərdə və problemlərin öhdəliklərinin yerinə yetirilməsində. Sizcə, həmin bu təzyiq üsuluna, əgər buna vəziyyət gətirib çıxarsa, nə vaxt baş verə bilər? Azərbaycanın gələcəkdə gözlənilən neft gəlirlərinin azalması fonunda mı baş verə bilər? Yəni, neft amili, neft gəlirləri nə dərəcədə ciddi bir amildir bu münasibətlərdə?
Neft amilləri burada ciddi deyil. Mən hesabım, onu birinci yerə qoymaq çox böyük bir səhvdir. O ki, qaldı ki, Azərbaycanın həmən o köftərlər yerini yetirilməsi, Azərbaycan onları yerini yetirəcək, Azərbaycan başqa çıxış yolu yoxdur və ondan qaça bilməz. Onda deməli, ölkə kimi məhv olub gedə bilər. Mən belə hesab edirəm. Yəni, Azərbaycan hakimiyyəti hansısa məsələlərlə bağlı, hansısa vaxtı bir az uzada bilər, ancaq geridə qala bilməz. Heç kəs buna imkan verməyəcək və onlar özləri də bilirlər ki, hansı məsələlərdə nə qədər geri bir az qalmaq olar, hansı məsələlərdə gecikmək olmaz. Ona görə də mən hesab edirəm ki, burada böyük ciddi bir problem yoxdur və Və Azərbaycan yaxın, deyək ki, 10 illikdə Avropa Birliyinin üzvü də olacaq, NATO-nun da üzvü olacaq və biz Avropa sisteminin, təhlükəsizlik sistemi, iqtisadi sistemin, siyasi sisteminin bir parçası olacaq və qaçılmaz bu proseslər.
Yəni, Azərbaycanda demokratiya alternativ olan üslubun axtarışı getmir.
Yox.
Şərhçi biraz əvvəl
dedi.
Minnətdaram, Mehman Əlim. Təşəkkürlər, çox sağ olun buyurduğunuza görə efirimizə. Mehman Əliyev studiyamızın qonağı idi. Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri, eyni zamanda Azərbaycan Avro İnteqrasiya Milli İctimai Komitənin üzvü. Dalğan dəyişməyin.
Azərbaycan mətbuatı 133 illiyini necə qarşılayır? Jurnalistlər hansı sosial kəsimdən çıxırlar? Millətin mediaya inamı nə dərəcədədir? Jurnalistlərin qeyri-peşəkarlığının fonunda onların maddi məişət durumunun hansı rolu var? Vətəndaşların hüquqlarını qorumağı vəzifə borcu sayan jurnalistlər öz hüquqlarını necə qoruyur? Jurnalist redaksiyalarında əmək müqavilələrinə necə əməl olunur? İndiki orta statistik Azərbaycan jurnalisti yaşlananda nə qədər pensiya alacaq? Jurnalistlərin sosial problemlərinin həlli özlərindən başqa kimi maraqlandırır? Can Bakının 9 iyul qonaqları, Jurnalistlərin Həmkarlar İttifaqının sədri Müşfiq Ələsgərov və ölkənin aparıcı media məsulları olacaq. Siz də bizə qoşulun. Hansı jurnalist sizdə inam oyadır? Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Hər gün Can Bakı deyin.
93-cü ilin mart ayının 17-sində itkin düşübdü. Axtarmadığım yer qalmayıb.
Kəlbəcərlə Göyçənin sərhədində itkin düşüb. O gündən burada heç bir məlumatımız yoxdur.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında ətraflı məlumatların toplanmasına Abşeron rayonu Bakı və Sumqayıtda 2008-ci ilin iyun ayından başlanacaq. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin nümayəndələri ailələrlə görüşərək müsahibələr keçirəcək. Əlavə məlumat almaq üçün Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin qaynar xətt nömrəsi 493-16-38. Dağlıq Qarabağ münaqişəsində itkin düşmüş 4000-dən artıq adamın taleyi qaranlıq qalır. Onların taleyinə aydınlıq gətirməyə yardımcı olun.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdaq ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, pazor diqqət deməkmiş. Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedə ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacağım doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxain ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlqar.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükür. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcək qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən,
O bir otağı kesip kapını ötüb gizlənirsə. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə. Çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin. 101.7 FM.